Velkommen til Travsnak, som denne gang har interviews med vores amatørtræner Martin Andreasen. Overdommer Kim Kapling fortæller om de skærpede animeringsregler og andet, og så får I et tilbageblik på de store franske løb og et kig på det kommende Prix de Paris. Vi indleder udsendelsen med en snak med Martin Andreasen, som nyligt blev kåret som års amatørtræner på Hestesportens Gala. Martin vandt for nyligt et stort amatørløb på Vincennes og fortæller selvfølgelig om dette, samt giver sit syn på, hvordan det er at være amatørtræner og opdrætter i dansk travsport. Travsnak har fornøjelsen af at have fat i sidste års amatørkusk Martin Andreasen, netop nykåret her på Hestesportens Gala. Velkommen til Travsnak, Martin.
Mange tak.
Ja, det her med trav, det er jo ikke nyt for dig. Du er vokset op med det. Jeg kan jo huske, så langt tilbage, jeg kan huske, at du gik rundt bag ved din far Anton ude på Skive Travbane og fulgte med i det hele. Så det er jo ikke nyt for dig, det her med trav.
Nej, jeg er jo ligesom mange andre i den sport her født ind i det. Ikke? Og min far købte hans første travhest for hans konfirmationspenge og fik licens over på den gamle skivebane, der hvor kasernen ligger i 64. Så det er ligesom noget, der ligger i familien. Og jeg har jo selv kørt ponytrav fra, jeg var 7 år, tror jeg det var. Ikke? Og har kørt rigtig mange løb der og været forkælet og haft mange ponyer og blevet kørt rundt til diverse løb i Danmark og udlandet også. Så det er ligesom hængt i.
Og nu hænger du jo selv på den, Martin, fordi du er jo selv børn nu, og de skal jo også køres rundt.
Ja, det er rigtigt, men det er ikke helt så meget trav. Jo, det er blevet lidt mere, men det er jo Mathias, han kører motocross og også blevet kørt rundt over det meste i Danmark, ikke også? Så det er jo også noget, der går meget tid med.
Mm-hmm. Det er jo det. Men hvad angår din egen uddannelse omkring det her? Selvfølgelig har du lært meget af din far, men du er jo også omkring Knud Mønster. Jeg kan da huske, at du kørte rundt med et par af de anpassheste, jeg var med i Ringo Moseborg og i Tiketavi. Og ikke mindst var det jo sammen med Rikke, din kone. Det var der, du lærte hende at kende, eller hvad?
Jamen, først gang jeg tror, jeg mødte Rikke, det helt tilbage til, jeg var i erhvervspraktik faktisk ved Knud i, ja, det har jo været i 7. klasse eller sådan noget, så det er jo, vi er jo mange, mange år tilbage jo. Så ja, det er jo den vej igennem, at vi har lært hinanden at kende.
Ja. Hvad husker du fra tiden hos Knud Mønster?
Jamen, først og fremmest så er vi jo, som mens jeg var dreng, og inden jeg fik licens faktisk, der havde vi jo samtidig en hest eller to i træning ved Knud, ikke? Og det var jo typisk nogen, som far han havde købt, og som han troede, der måske kunne være et eller andet i, og så kom det lige en måned eller så ind til Knud, så derfor så har jeg jo kendt Knud altid nærmest, ikke også jo. Har jeg jo kommet lidt ind ved ham med nogle af vores egen heste også, og kørt en lille smule, inden jeg faktisk kom til at arbejde for ham, men det var jo på en sprintende mesterdag, hvor jeg tror nok, der var en af hans staldfolk, der var kommet til at brænde ham af, og så ringede han til mig på vej hjem med, hvad jeg skulle lave, så sagde jeg, men det vil jeg ikke være tænkt på, om jeg ikke lige kunne komme og hjælpe med at træne noget om mandagen, det tog så 2 år, inden jeg kom derfra. jeg var glad for min tid ved Knud, og lærte meget, så jeg synes jo, at det både ham og Birgitte er fine folk, der arbejder for, og ikke bange for at lære fra sig. Man kan sige, noget af det, jeg har taget med mig resten af tiden, der så senere hen også, det er jo blandt andet noget med afbalanceringen af hesten og så videre. Jeg synes, jeg er en helt fænomenal ting.
Ja, og du har også lært, at hårdt arbejde, det er vejen frem.
Ja, men det havde jeg nu lært inden. Altså, der er ikke ret mange, der når ret langt i livet, hvis I tror, I bare skal sidde på en stol hele tiden. Så nej, der er mange sure timer i det her, men det skal jo helst lønne sig i nogle fornuftige resultater indimellem.
Ja, det er jo den slagende vej. Altså, uden hårdt arbejde inden for travsporten, der kommer man ikke langt.
Nej.
Men netop nu, Martin, så oplevede du jo stor succes, kan man vist roligt sige. Du havde et rigtig godt år, ja, det har du haft faktisk de sidste mange år som amatørtræner og kusk, men du var jo også for anden gang udtaget til amatørløbet på Prix d'Amérique weekenden, og man kan jo sige, at den første gang, du deltog i løbet, der blev du påkørt før start. Her anden gang, der blev du påkørt efter start, efter løbet. Det har været lidt mærkeligt, det der.
Ja, det må man sige. Altså, første gang, der var jo en tysker, som hoppede fra start af, og jeg havde anden række, det havde jeg så også den her gang. Og da han satte hans på røven, fordi han ville have sat i en fart, og så rykkede han skråt ned og fangede mit hjul, så der var jeg lige op og hænge, og der fik chancen skulleret. Og den her gang, der gik det jo så rigtig godt i selve løbet, men så efter mål, så var der en norsk pige, der ikke kunne holde hendes hest, og jamen, de siger dem, der så det bagfra, at hun kiggede lige til venstre, der kunne hun se, der var en, så hævde hun i højre linje, men så kørte hun lige ud i mig i stedet for. Og så, jamen, så måtte jeg jo en tur af, så det er åbenbart ikke så nemt at få lov til at blive på vognen på vores seng.
Åbenbart ikke. Men det må være en underlig følelse, for du sad vel der og nød cigaren og nød sejren, og så lige pludselig, så hænger du op i luften.
Jamen, det er jo klart, altså der er jo, når man lige har vundet, når man er lige lavet sejrsgæst, så der er en ham ved siden af mig, han ønsker tillykke, og mens jeg nærmest snakker med ham, så kunne jeg bare lige pludselig høre, der skete noget bagved, men sammen med drejet hoved, så kom der altså en hest. Så nej, det er da sådan lidt, det er jo forkert at sige, det lige tager toppen af det, men det er sådan lidt en ambivalent fornemmelse at stå med der, når man så lige har vundet løbet, så bagefter skal en tur i. Skal en tur ned i belægningen.
Ja, det var det. Og du skulle lige lande igen, inden du nåede i vindercirklen, og skulle fattes over det hele og konstatere, at der ikke var noget, der var brække.
Jamen det var jeg sådan set ikke i tvivl om, men lige da jeg røg af, der prøvede jeg på, der var det vigtigste, var jo sådan set at få hold i hesten, ikke også? Og jeg blev nærmest rykket af vognen, så mit ben hang faktisk fast i elastikken der til sidesangen, men heldigvis så hesten havde vi jo hurtig kontrol over, ikke også? Jørgen Vestholm, han sprang ind over hegn, der kom randen over til mig og hjalp med at få den rykket fra i fart, inden den anden, der var løft, den kom blæsende, så okay. Det var lidt hektisk lige det der minut eller to lige efter.
Det var det. Men selve løbet og selve turen, hvad husker du af det?
Jamen, selve turen er jo en stor oplevelse i sig selv, kan man sige. Fordi nu sidste gang, der var vi jo bare mig og Rikke sted. Den her gang var børnene med, og vi tog det lidt som ferie. Vi er ikke så tit ude at rejse. Det er ikke så nemt ude med alle de dyr, vi har. Der skal være nogen til at passe dem. Og så vi fløj derned om fredagen, og både på et hotel 5 km fra banen af, og derude om morgenen, og jamen altså alle dem, der ikke har været i Frankrig, uanset om man er til fransk travsport eller ej, så skulle man tage ned og opleve den weekend dernede. Det er en fantastisk weekend, og bare både atmosfæren og området dernede, altså den måde det hele er tilrettelagt på Vincennes, altså det er noget ekstraordinært, det er det. Og så kan man sige, at det så lykkes at vinde, og ja, frem for alt, så skal man jo være taknemmelig for, at Mads Pedersen, han ikke tog afsted, fordi ellers havde jeg jo slet ikke fået chancen. Så det er jo bare at sige tak til ham for det, ikke? Og frem for alt også at være heldig med løgstrækning og få en fin og stabil hest, ikke? Der samtidig også har god form på dagen, så nej, det har været rigtig godt.
Det må man sige. Du fik jo også kørt et sukkerløb med hesten. Alt flaske sig, og den vandt jo sikkert.
Ja, det gjorde han. Jeg holdt jo mit andet spor og kom til at sidde bag ved favoritten, ikke også, og fik chancen for lige at komme ned og hvile den lidt der i midten af sidste sving, og kunne så komme ud igen helt perfekt. Og nej, den afgjorde nemt.
Mm-hmm. Oplevede I Gruppe A?
Nej, der har vi ikke været ude. Helt hverken sidste gang eller den her gang, men det er da klart, at det er der noget, det man burde gøre en anden gang, hvis man kom ned. Ungerne var en tur, jeg på tårn. Det tror jeg, de synes, der var mere væk.
Ja, det tror jeg da også. Men, ja. men jeg har været på Gruppe A flere gange, og jeg vil faktisk sige, at det er mindst lige så stor en oplevelse, som at være på Vincennes og opleve den stemning, der er der på Gruppe A, og komme lidt rundt og kigge der. Så det vil jeg da anbefale, Martin, næste gang du kommer ned og tager ud derude og kigge.
Ja, men det er jo klart noget af det, man burde, fordi det er jo, når man ser billedet nedfra, det er jo fantastiske anlæg også, og det er jo noget, som man ikke ser på de her breddegrader.
Præcis. Men ellers for nylig, så blev du på hestesportens gallakort som års amatørkusk. Hvor meget betyder den titel for dig?
Jamen, det betyder meget, jo, fordi det er jo en anerkendelse for det, man ligesom render og laver, ikke også, og det er jo de såkaldte eksperter der stemmer der, så jo, det er jo en stor ting, det er.
Mm-hmm. Der er også hård kamp om den titel, for du er jo ikke den eneste dygtige amatørtræner her i Danmark.
Nej, det er så godt. Vi er jo heldigvis mange af os, så det er jo en, det er jo kun godt for sporten, kan man sige, at vi er så mange, der gør det godt.
Ja. Hvordan er det at være amatørtræner og kuske i dagens Trav Danmark? Hvordan synes du forholdene det er for jer amatørtrænere?
Jamen, jeg synes faktisk, at forholdene er okay. Vi har jo selvfølgelig ikke helt så mange penge til vinderen i amatørløb, men til enkelt, så har vi lidt en anden præmiefordeling, som man kan sige, at der er jo flere, der får en bid af kagen, og man kan sige, som det er jo som amatørbusk, men som amatørtræner, jamen der, vi har jo forholdsvis frie hænder, ikke også, fordi om vi er heste, der kan starte i overgangsløbet, eller det er heste, til amatørløb eller formløb, vi kan jo i princippet få lov til at starte over det hele. Så på den måde, så synes jeg faktisk, vi har gode forhold.
Nu koster det jo heller ikke så meget, når du selv har den og træner den, så ved jeg, men det, har man heste på professionel træning, så ryger det jo let 10.000 kroner i måneden til det. Har du egentlig tænkt eller regnet på, hvad enkelt hest koster i din træning på den måde, du har det?
Jamen, nu skuer jeg selv, jeg kører selv, vi transporterer selv, vi træner selv, men jeg plejer at sige, at du skal regne med, selvom vi kan han foder ind til fornuftige priser, ikke også, og lave noget hø og noget selv, jamen så koster det 1.200 kroner i måneden at fodre en hest, når du skal regne lidt med til strøelse og så videre. Så det er jo det, i gås og det koster også at have den. Så kommer der jo lidt diverse ind imellem med lidt dyrlæt og så videre.
Ja.
Men vi har jo ingen udgifter til træning og smede og procent og opsætningspenge til kusken, ikke? Og så på den måde, så ser vores regnestykke fornuftigt ud.
Ja, så koster det selvfølgelig ekstra, hvis hesten skal være med i overgangsløb, men der skældner du vel også med, mellem hvem du tør satse på der?
Ja, men det er jo klart, altså når vi kører dem til de der stykker, vi har selv, jamen når du mærker jo egentlig ret hurtigt, om det er nogen, der har flere får det sådan lidt for alvor, eller det er nogen, der er bare sådan element, eller nogen, der måske har en lille smule svær ved det, ikke også? Og er det nogen, du kan se, at det her, det ikke skulle godt komme til at tage lang tid, eller det driller lidt, jamen, så sletter vi den simpelthen, fordi indskuddene eller forfejsene til de der overgangsløb, de er forholdsvis høje, og det kan hurtigt rende stærkt.
Ja, det kan det i hvert fald. Men din far og dig er jo også opdrætter i stor stil, og der har jo på det seneste været meget fokus på opdrætterne her i Danmark, som jo et eller andet sted er det vigtigste led i en lang kæde af ting, som skal fungere for at opretholde travsporten i Danmark. Hvad driver egentlig værket for dig og din far i forhold til at være opdrætter?
Jamen, far har jo altid lagt følger til efterhånden, som jeg er blevet ældre, så det er jo den del, der har taget mere interesse for min del også, og det er jo noget, vi går rigtig meget op i, og jeg vil sige, noget af det største problem for som opdrætter i dag, synes jeg næsten, det er afsætningsmulighederne. Fordi hvis du tager de hængste, der er opstillet i Danmark for de fleste vedkommende, jamen der er det ligesom om, at kunderne de peger tommen for den lidt ned af de hængste, selvom hvis du går ind og ser på, hvad afgum de præsterer, så præsterer de faktisk rigtig godt. Men hvis du så er ude at bruge de dyre frosthængste, nogle navn med nogle af dem fra lad os sige, fra 50.000 og så op efter, jamen så siger folk, dem der skulle forestille, skulle købe, jamen det er så noget, du skal bruge. Men når du så står med dem på auktion, så står de kun og vil give halvdelen eller under hængspengene i hvert fald. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal dreje det her rundt, så det ligesom bliver vendt, er det ikke også, fordi at vi har jo ny brug for nye folk i sporten også, og nye opdrætter frem for alt, fordi rigtig mange af de opdrætter, vi har i dag, som får flere afkom end bare lige en enkelt eller to, jamen de har jo en dåbsattest, der siger plus 60, ikke også, hvis du får nye folk ind i sporten og står og forklarer dem, men nu skal jeg så lige have en 2-3 følhopper, men selve følhopperne er jo billige at købe. Men så får de jo anbefalet, at de skal bruge den og den hængst, Og så kører de dem på en eller anden hængestation eller dyrehospital og får dem insemineret. Og måske kommer op i en fod, måske gør den ikke. Og der kommer en ordentlig bong fra dyrlægen, fordi det er dyr, der har dem på dyrehospital eller hængestation. Og bagefter det, jamen, så er de måske heldige, der kommer en føl. Så skal det føl, når den er et år, så står den der, den skal til at gøres klar til at sælge. De har måske givet 50.000 eller 60.000 i hængspenge, fordi de har fået anbefalt ind de dyre hængste. Mm. Så skal en ryng på ferie, så kan det være, at den lille kære følge, den faktisk har en mus eller et eller andet, der skal fjernes. Og når I så endelig når dertil, at de faktisk i gode øjne til eksamen og skal have den på auktion, så er det været, at I bliver brugt 30.000 eller 40.000 for den.
Ja.
Problemet er jo, at så er nogle der, dem jager vi væk med det samme.
Ja.
Altså, det får du ikke folk til at gøre ret mange gange, så vi på en eller anden måde skal vi jo vente der. Der er ligesom, der er kommet en lidt en trend, synes jeg, blandt trænerne, dem der køber, at de skal helst have noget, hvor det hedder det rigtige. Men hvis du går ind og ser på, hvad heste der render i åringsløbende, og hvad for nogen der vinder mange penge, jamen så er der stadigvæk rigtig mange efter Snapshot, Great Challenger og From Above, og hvad de ellers sidder, der står hjemme. Mm. Men det er ligesom om, at det er ikke fint nok, når de skal stå og sælge det. Men for vores vedkommende, jeg vil hellere bruge en Great Challenger eller en Snapshot, og så sige, jamen den koster måske kun sted mellem 15 og 40 eller 50.000, når vi sælger den. I stedet for at have brugt en hængst, vi måske har givet 60-70.000 for at lave, så sælge den for 40 eller 50.
Ja.
Fordi dækningsbidraget er trods alt stadigvæk bedre på de hjemmeopstallede hængst.
Jamen, jeg kan udmærket godt forstå dine tanker omkring det her, og det er virkelig svært lige at ramme ind, hvor det er, man skal tage som opdrætter, især når prisniveauet er, som det er. Nu har det jo også været de senere par år meget frem og tilbage med de her auktioner, hvor de skal være, hvordan de bliver afholdt osv. Men jeg synes dog, trods alt, at det ser ud som om, at der i år er blevet kigget på de her koncepter, man byder jer opdrætter til at sælge jeres heste. Hvad er dit indtryk af det?
Jamen nu er jeg jo selv med på den workshop, der blev afholdt i Aalborg for opdrætterne, og der blev det jo vedtaget, at de skulle lægges ind under DTC-regi igen, og det tror jeg i hvert fald, der er plus, så der blev lidt mere ensformeligt. Jeg tror så, at det kan blive lidt et problem, men det vil jo vise sig, at der er nogen, der mener, at vi har lov til at være vores mening, at den auktion, der skal lægges på Vilhelmsborg, at den ikke ligger i forbindelse med en løbsdag. De siger jo godt nok, at det er bedre, at den ligger uden for en løbsdag, men jeg tror simpelthen ikke på, at folk de kommer, for du får ikke nogen af de udenlandstræner eller nogen af de sjællandske træner til at rykke en dag helt ud af kalender for at køre over og for at se på play, når der ingen løb er. For mange gange, så nu kan vi sige for Aalborg Auktions vedkommende, måske ikke lige her de sidste par år, fordi der har de jo igen forsøgt med en torsdag eftermiddag og så videre, men når det har været i forbindelse med Aalborg Stor Pris, jamen der er der kommet rigtig, rigtig mange mennesker, som ligesom gør en weekend ud af det, og ligesom tager auktionen om aftenen som lidt af en fest, og der kommer de der impulskøb, de kommer ikke ellers, fordi der kan godt være en hest, som når du egentlig ikke lige har tænkt på, at du vil købe, inden du tog hjemmefra, men når du så ser hesten, så tænker du, hov, den der, den kunne vi egentlig godt tænke os, jamen vi skulle faktisk ikke have købt den hest, men alligevel, ej, vi kan da også lige se, hvad der sker. De der impulskøb, dem får vi bare ikke, fordi jeg tror ikke på, at folk de kommer, når det skal lægges uden for en løbstand, men det vil blive op til bevis, for nu synes jeg, det i Aalborg sidste år, det var i hvert fald en katastrofe med en torsdag eftermiddag, hvor hesten lige skulle sælges, mens alle folk, de var på arbejde endnu.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men nej, man leder stadigvæk efter det rette koncept. Omkring auktioner, så har jeg jo bemærket dig og din far, der I følger selvfølgelig meget med i budgivningen på jeres heste, men jeg har også set nogle gange, det er ikke altid, det ser ud som om, I er helt enige om, hvornår det skal sælges.
Nej, men det er vel også en del af charmen i det hele, ikke? Altså, vi behøver ikke være enige om alting.
Nej, men hvem har vetoretten der?
Jamen, nogle heste har vi sammen, og nogle heste har vi hver for sig. Så det er jo det er klart, hvis det er, at det er en, vi har sammen, jamen, så er det jo så, er vi jo nødt til at ligesom tage en duel om, for ellers så bestemmer man jo hver for sig, kan man sige. Så det er meget forskelligt.
Ja, det er jo det. Sidste år, der havde I jo et følge med, Propulsion følge med på den her følgeaktion, hvad man skal kalde det sidste år, som er rigtig blevet nogen succes. Men det følge efter på polsen har jeg jo netop set ude i stallen hos Ben Svendsen, Hans Jakobsen, har købt den hest. Det er et vældig fint følge. Plan.
Ja, det var det godt individ hele vejen igennem, og på polsen som far, ikke, som jo må jeg sige, at være interessant, ikke også, og en meget stærk morstamme på den moren Fenisbo, hun har vundet to sejre på Solvalla i ganske få starter, men mormoren Vala Boko var jo med i absolut toppen i årgang i Sverige, ikke også, og hun løb på Vangseng, og jeg tror, den var anden i Oaks, og vundet flere af de helt store løb i Sverige, og så der er absolut rigtig, rigtig stærk stamme på den der.
Ja, det må man sige. Det her kælenavn, jeg har, Gardenia, hvor kommer det egentlig fra?
Jamen, helt tilbage i gamle dage, der kaldte far dem jo bare af. Men så holdt han jo faktisk en pause for at opdrage en stykke tid. Og så var der en, der havde sat en følhop til salg, der hed Sweet Gardenia, og den købte han så, og så efterfølgende så kom de andre, så hed han Gardenia, så det er jo så hed de i mange år siden.
Ja, det var det. Go on Gardenia, er det det bedste opdraget indtil videre?
Det bedste opdraget indtil videre, det må være en Joy Vegan. Han har jo vundet
ja, det er rigtigt,
7-8 millioner eller sådan noget, ikke jo efterhånden. Ja. Så det må det være, at man går on Gardenia, der er absolut i toppen.
Det er. Ja, det er rigtigt. Det er jo det, når man er vant til at sætte, det hedder Gardenia, så smutter der jo gerne en imellem.
Ja, Enjoy the Game, der er jo lidt en sjov historie med ham jo, fordi det var jo, vi havde jo, far han havde jo med, at det var jo inden jeg sådan set rigtig begyndte selv at opdrætte nogle heste, hvor jo, jeg har været med indover med de andre også, men hvor det ligesom bare var mig selv. Og der var jo så, da han blev født, han blev ved med at gå og drille mig, men nu skulle jeg huske, at det var hans navn, så fik den bare et andet navn, så kom til en Enjoy the Game, men det efterhånden, som den vandt flere eller flere løb, så tror jeg nu heller, at han blev haft nede i Gardenia i stedet for. Men sådan er det jo så meget, det kan vi gå og drille hinanden med.
Jamen, det er rigtigt. Hvordan ser bestanden af følhoppe ud i øjeblikket? Hvor mange har I?
Jamen, vi har reduceret en lille smule. Vi har lidt udskiftning på vej af hopperne også. Fordi igen det der, nogen af dem er blevet lidt op i åren, og nogen har været lidt vanskelige at få i fod, og så er det ene med det andet, så er der lidt udskiftning i det lige øjeblik, så vi venter kun 34 følge faktisk i år. Der er så en par stykker, som det ikke lykkedes at få i fod sidste år, men 34 følge i år, så tænker jeg, at vi bedækker nok 5-6 stykker til foråret.
Okay. Hvem bestemmer, hvilke hængste de skal til?
Og det snakker vi meget om frem og tilbage. Det eneste er nærmest 100% sikker hver år, det er, at vi har en par stykker til på Challenger, fordi der har far jo, han var jo enten den første eller anden overhovedet, der købte livstidsbedækning i ham, og så har vi efterfølgende fået en mere, så det er jo, så det er jo sådan noget, der er sikkert, og vi har haft rigtig god både held og succes med vores Great Challenge afkom, så det er jo en engst, vi er glade for.
Ja, selvfølgelig er det da det. Han er jo også en fantastisk avlsengst herhjemme, det er ja, der slet ingen tvivl om.
Det er en forholdsvis sikker vare. Der er jo ikke nogen hængste, der har en højere startprocent på hans afkom, end han har.
Nej, absolut ikke. Hvad angår dine egne træningsheste, så har jeg jo bemærket en ting. Jeg synes jo, at dine heste de holder i lang tid. De holder i mange år. De holder som ofte så også god form hen over hele sæsonen. Er det noget, du sådan går efter i din træning, at de skal holde længe og holde form længe?
Altså, vi forsøger at gøre tingene lidt på hestens præmisser. Og jeg tror ikke, vi har, jo, det har vi nok, men vi træner meget, meget individuelt fra hest til hest. Det er meget forskelligt, hvordan de træner. For nogle heste, jamen, de trives jo bedst med, at der går lidt ekstra dag imellem, de går intervaller. Nogle, de er måske brug for at gå lidt færre intervaller, men så gå lidt tættere, ikke også? Og nogle, de har måske brug for, at de kan kun gå intervaller en gang i ugen, men så går en lang tur i skoven ind imellem, ikke? Så det er meget individuelt fra hest til hest, men det er jo klart, at det er det, jeg siger, at når de heste, vi selv har, altså, vi har dem jo ikke. Jo, vi vil også godt selv en løbshest ind imellem, men som de heste, vi ligesom selv kører med, dem har vi længe. Og vi kører dem som regel indtil ja, deres karriere nærmest er ved at slutte, ikke? Også med langt de fleste tilfælde. Og det er klart, at vi prøver på at holde dem i frisk og i god forfatning og form hele året rundt. Og jeg tror, en væsentlig del for vores vedkommende er, at vi har jo næsten ingen heste, der står på stald. De går i løsdrift, også løbsheste, hele året rundt. Og jeg tror virkelig, det hjælper på det, også på deres holdbarhed.
Mm. Hvad har du at træne på, Martin?
Jamen, vi er jo i den heldige situation, at vi har sandjord ude hos os, og vi har jo rigtig fine forhold. Vi har en 800 meter lige udebane med lidt tung belægning. Så har vi en galopsandbane, som vi dog ikke bruger helt så meget mere, som vi har gjort, men på 350 meter. Så har vi masser af skov, vi kan køre ud i. Vi ligger op af skov og har en del af vores marker til at ligge ude i skoven faktisk. Så vi har skov, vi kan køre i, og vi er ude på faktisk 4 kilometer fra ejendommen. Der har vi en meget lang græsmark, som vi før i tiden har været brugt til kreaturer, men den er 600 meter lang. Og så hvis der er nogen, eller hvis det regner meget, at det hele bliver lidt for tungt, så kører vi faktisk samtidig intervaller på det også. Det er altid sådan rimelig fast, ved det ligger oppe i skoven. Og de store træer, der er derude, de tager rigtig meget vand, så der står mere eller mindre aldrig vand derude. Mm. Så vi er rimelig privilegeret med, at vi kan næsten træne uanset, hvad forhold vejr og vind det byder.
Jamen, det er jo det er jo fantastisk at have sådan nogle forhold her, hvor resten af Danmark de nærmest ved at drukne. Men Martin, du er beslagsmed, det er nær du der ved, og du har familie og passer heste og passer osv. Hvordan pokker får du det hele til at hænge sammen i dagligdagen, når du også skal til løben 2-3 gange i ugen nogle gange?
Jamen, er det vinter, så når vi er færdige med at få os morgen osv., så træner jeg om formiddagen. Og er det sommer, jamen, så træner vi om eftermiddagen aften. Men her i vintermånederne, så kører jeg ud og scorer der over middag en gang. Og så scorer jeg faktisk eftermiddag og aften der også. Fordi at hvis vi skal kan holde alle de heste der i gang, så er vi nødt til at gøre på den måde. Og så vil jeg lige sige, at det her, det kunne heller ikke lade sig gøre, hvis det ikke var, fordi man har en stærk familie bag ved sig, ikke også? Fordi det er jo ikke kun mig, altså. Det er Rik, og det er min far og Daniela, som efterhånden er blevet 21, ikke også? Hun bidrager også med, så det er et familieforetagende. Det er ikke kun mig, det her.
Nej, I løfter i flok derude.
Ja, det gør vi. Og det er det, jeg siger. Altså, den der, hvor der enten er en del af familien, der siger stop, eller der andre årsager, der kan spille ind, jamen, så kører vi heller ikke på det niveau her mere.
Nej, men den dag i morgen, Martin, der kan du starte op som public træner, og det har der været snak om hundredvis af gange. Har du ikke endt holdning til det?
Både ja og nej. Der er nok ingen tvivl om, at hvis jeg bare skulle lave det, jeg allerhelst ville, jamen så skulle jeg jo da nok, så var det jo nok det, jeg skulle. Men nu har jeg jo været med i sporten i mange år, det har du også. Og jeg kan snart ikke huske, hvornår der var snak om, der ikke var krise i sporten.
Nej, det er rigtigt.
Hvad blev det efter 10-15 år siden? Jamen, der vil jeg have sagt, at der skulle jeg bare have været træner. Men jeg synes simpelthen, at der blev ved med at være så mange ting i sporten og økonomi, som gør, at jeg tror, at det sikreste er at beholde sit arbejde og så køre på den måde, vi... Men derfor, jeg vil bestemt ikke stå og sige, at det aldrig nogensinde sker, fordi det sidder jo i en jo, ikke også? Det er jo ligesom det, man brænder for og har gjort hele livet, men ja. Det er igen det der med, som du selv siger, man har kone og børn og ejendom og så videre, så det er også farligt at begynde at eksperimentere for meget med et eller andet, der egentlig fungerer godt.
Jamen, det er du jo ret i, men du hjælper da trods alt et par kammerater hist og pis med deres heste, det har jeg set.
Ja, og det gør jeg glædeligt.
Ja, det kan jeg godt forstå, og det er også med succes. Martin, tusind tak for snakken her. Vi snakkes ved en anden god gang.
Ja, vi gør så.
Kim Kapling, vi skal igen have en lille snak omkring de her regler, som blev ændret fra tid til anden inden for travsporten. Og her ved årsskiftet kom der en yderligere skærpning af animeringsreglerne. Hvorfor kom den her skærpning?
Altså, i sin grundbasis, så er den drevet af, at man inden for den nordiske travsport ønsker så ensartede regler som muligt. Det er den primære grund, og at vi, lad os sige, hidtil har ligget en anelse efter det svenske reglement omkring andrivningsdelen. Den anden del, eller anden årsag er, at der er jo, som du formentlig ved, en lang række initiativer omkring dyrevelfærd i gang. Og der, i den forbindelse har Dansk Hestevæddeløb en lang række fora, de deltager i. Og herunder også UIT. Og så nogle fora nedsat i offentligheden. Og i den forbindelse, der drøfter man en lang række ting. Det kan være tungebånd, det kan være alt muligt. Men også brug af pisk. Og det, vi har valgt for Dansk Hestevæddeløb, det er ligesom at være på forkant med tidens talt, og den vej, som hele travsporten bevæger sig ind på, og lad os sige, skal følge fremover. Derfor valgte vi at tage det sidste step op og ensrette vores regler med svenskerne.
Hvorfor ikke bare lige så godt fjerne den der pisk, ligesom de har i Norge?
Det kunne man godt. Det, som vi stadigvæk anser pisken som et vigtigt værktøj fra kusk, det er at kunne, lad os sige, korrigere sin hest i tilfælde af, at der opstår farlige situationer, eller hesten på en eller anden måde optræder uventet. Sådan så vi ikke, lad os sige, ser heste, der stopper fuldstændig op. Personligt synes jeg jo heller ikke, at det ser så pænt ud i Norge, når man sidder og fægter med liner og alt muligt. Så vi valgte at følge den svenske model, hvor pisken anses som et vigtigt værktøj i at kunne undgå ulykker.
Hvad er det helt præcis, der er blevet skærpet? For jeg synes jo, reglerne i forvejen var ret så gode.
Ja, det der er skærpet er, at det der vurderes som reelle slag, det er fjernet fra det, der er tilladt. Og det betyder, at man fremover, så må man lægge pisken på hesten i en let animering. Det vil sige, at man må med håndledet lægge pisken på hesten. Man må i meget, meget lille grad løfte sin underarm. Men det, som vi før i tiden tillod med, at man måtte løfte sin hånd op til skulderen, og udføre et slag på hesten, det må man ikke mere.
Hvordan sikrer I, at dommerne de dømmer de rigtige straf i forhold til animering? Vi er jo virkelig nede i de helt små detaljer, som at et enkelt slag kan give en straf. Det kan være svært for dommerne at overskue.
Det kan det godt. Lad os sige, på ensartetheden, der har vi en lang række initiativer. Blandt andet i dag har vi et opfølgende dommermøde, hvor vi drøfter, hvordan erfaringerne har været hidtil. Vi har også lavet den overgangsordning, at kuskerne får op til to advarsler, hvis de bryder sig mod reglementet fra den enkelte dommer. Det følger vi så fra centralt hold, hvornår man har fået to advarsler, før de begynder at blive, lad os sige, idømt et gebyr ud fra de nye regler. Og hvordan vi sikrer, at et enkelt slag... Ja, det er sådan, at et enkelt slag, det kommer til at udføre straf. Jeg vil dog sige, det vil altid være den enkelte dommerkomitees vurdering ud fra en helhedsmæssig betragtning. Mm-hmm.
Nu kan jeg jo godt gå ned i detaljerne og kigge på nogle løb, og så sagtens... finde nogle eksempler på kuske, som faktisk leverer slag, uden at få en bøde for det. Er det sådan, at I vil på efterkant gå ind og granske løbende og give bøder?
Nej, ikke i forhold til at udstede gebyrer. Det vi vil, det er, hvis vi på efterkant ser, der er, lad os sige,
Der er tilfælde, hvor dommerne måske ikke har fået observeret den overtrædelse, så vil vi tage dem med og drøfte dem på vores frekvensvis dommermøder. Det kan også være sådan, Henrik, at her i de første par måneder, der vil du kunne se nogen, som har udført det, der kaldes at vurdere som et slag, men så har de fået en advarsel. Så har de ikke fået et gebyr.
På UIT-mødet i Paris blev besluttet, at reglerne for animering skal harmoniseres alle UIT-lande fra april 2025, så de nogenlunde flugter med de regler, vi kører efter i Danmark. Vil de der harmoniserede regler, for eksempel, der vil komme i Frankrig, vil de regler blive indført i Danmark, eller skal vi fortsat køre med de nuværende regler, som vi har nu?
Det tror jeg vil være en dialog, som der skal tages internt i Dansk Hestevedløb sammen med de øvrige nordiske enheder. Jeg vil have svært ved at tro, at Frankrig når ned på det niveau, som vi lægger nu i Norden, men det kan jeg måske blive overrasket, hvis de gør. Så jeg tror ikke, vi har planer om at lempe det niveau, det reglement, vi har i Norden nu.
Okay. Sidst vi talte.
Men som sagt, det kommer op. Det kommer selvfølgelig op til en dialog internt i Dansk Hestevæddeløb.
Okay. Sidst vi talte sammen om det her, der rejste jo det her skisme omkring, at hvis der er to kusker, der kører derby, der er målfoto om det. Den udvendige vinder efter hård drivning, den indvendige hest bliver slået, hvor kusken kører efter reglerne. Så er sanktionerne jo selvfølgelig bøde og ulugtelse, men det rette vil være en deklassering i det tilfælde, synes jeg jo. Har I diskuteret det?
Ja, vi havde møde med vores svenske modparter for 14 dage siden, hvor vi blandt andet diskuterede diskvalifikation i hele taget, men også om drivning, altså uadmitteret drivning i en vis grad, skulle medføre enten deklassering eller diskvalifikation. Jeg vil sige på den måde, der er ikke pt. Nogen ønske fra svensk side om at indføre sådan en regel.
Hvad synes du om det?
Jamen, jeg tror, at det vil være, Henrik, det vil igen være en af de punkter, hvor man kan diskutere dommernes vurdering om den nu skulle have været deklasseret eller diskvalificeret, og om den havde opnået en så stor fordel. Jeg kan jo godt se de situationer, hvor det er en mulig spids, at det vil være forholdsvis nemt at vurdere. Men hvornår stopper grænsen? Og det er jo det, der altid er, lad os sige, dommers lod, det er, at de skal vurdere de grænsetilfælde. Ikke de åbenlyse, dem er alle enige om, men grænsetilfælde, dem bliver det meget, meget svært at kunne håndtere. Mm. Og det er svenskernes argument for det.
Okay, men I deklasserer jo, hvis der sker en incident i opløbet. Der kan I jo godt gå ind og vurdere det.
Og det er jo på baggrund af en vurdering, om den, der har begået forseelsen, har opnået en egen fordel. Og det ved du godt, det har der jo været mange synspunkter, om det er det rigtige eller det forkerte. Vi kan kun deklassere sig frem, det er alternativ til en diskvalifikation. Vi deklasserer ikke uden, at vedkommende var blevet diskvalificeret. Så der er vi stadigvæk inde over denne her regel om, at det er dommernes vurdering, om den person eller den ekipage, der har begået forseelsen, har opnået en åbenlyst fordel.
Okay. Sidst vi talte sammen, der rejste jo spørgsmål om de bøder i, og de relativt høje bødestraffe, de aktive får for diverse forseelser. Jeg vil godt tage et eksempel frem her. Jeg noterede mig i forbindelse med et løb for nylig, der blev kørt på Vincennes om 900.000 kroner. Hvor vinderkusken Johan Le Bouchard drev på en måde, som helt sikkert har indbragt ham foran en dansk løbsdomstol. Han fik en bøde på 150 euro og 2 dages udelukkelse, og det var endda kun fordi, det var en andengangsforseelse. Til sammenligning fik for eksempel Henrik Lønborg en bøde på 600 kroner i et løb om 20.000 kroner i Aalborg. Er bødetaksterne for høje i forhold til de penge, vi kører om, altså i forhold også til andre lande, der synes jeg, vi ligger højt?
Jeg vil sige, at vi til stadighed vurderer beløbsstørrelserne, og vi også har haft en dialog med trænerforeningen omkring de forskellige gebyrstørrelser. Og vi ved indførelse i 2024, der har vi rent faktisk gjort nogle af de større bøder lidt billigere. Med hensyn til drivning, så ved jeg, at UIT har indført, at den minimumsstraf, der er for overtrædelse af drivningsreglementet med pisken, det er 75 euro. Og det er derfor, vi lægger på en minimumsstraf for overtrædelse af pisk. Det er på 600. Vi har så indført en mildere grad af overtrædelse af animeringsreglementet, hvor det er uskyndt, hvor man ikke bruger pisk, og det koster så 300. Man kan altid diskutere, om de er for høje i forhold til de præmier. Ja, det er det ganske givet, men UIT har indført en minimumstraf, og det er derfor, vi har den.
Okay, og så altså ser man helt bort fra, at i Frankrig, der kører man i rask væk om 500.000-900.000 i løbet, mens her i Danmark, der kører man om 15-20.000. Det straffer jo kusken uforholdsmæssigt hårdt i forhold til, hvad de kan opnå af indtjening.
Ja, og her må jeg sige, der er vi jo lagt også op af svenskerne, hvor minimumstraffen, tror jeg, er 1.500.000 eller 1.500 overtrædelsen og præmiesum. Men det virker også fuldstændigt. Jeg tror slet ikke i Frankrig, der tænker man ikke, at man kan køre løb i 5.000 kroner først præmie. Altså det...
Nej, det eksisterer nok ikke.
Det eksisterer ikke.
Nej. Men okay, jeg synes til stadighed, det er værd at debattere de her bødetakster. Kim...
Det gør vi også, og vi sammenholder hver eneste gang, vi får en dialog, som vi har haft her for nylig med trænerforeningen, og går ind og kigger på, om der er nogle specielle bødekategorier, som vi kan gøre billigere.
Her til slut, Kim, er der andre ting, du synes, der skal fremhæves i forhold til de regelændringer, der har været her ved årsskiftet?
Der er jo den der regel med toåringerne, der kommer senere ud, som også er et udtryk for den dialog, der har været med de forskellige organisationer. At før i tiden, der kunne vi jo køre de første toårsløb i forbindelse med Jysk 4-års Grand Prix. Det bliver formentlig nu i stedet med 3-års Grand Prix. Så de må først komme i prøveløb en måned før, de må begynde at starte. Og så er der udstyrsreglementet, hvor tungebåndet jo er til stadig debat. Det blander man normalt ikke så meget i. Så har vi den tilgang, at vi også er begyndt at kontrollere hestene efter løb. Og jeg vil godt gøre opmærksom på den specielle del af reglementet, som er blevet strammet i forbindelse med 2024, det er, at den ansvarlige træner og kusk, som håndterer hesten på en løbsdag, de er faktisk ansvarlige for at henvende sig til dommerkomiteen, hvis de fra hesten ankommer på banen, til hesten har afsluttet et løb, får en bløder ud af næsen, eller får en skramme, eller sådan noget, sådan så vi i fællesskab kan sikre dyrevelfærd, og vi i fællesskab kan vurdere, om hesten er startberettet.
Okay, så det er altså trænerens ansvar at indberette de observationer, han har?
Ja, og selvfølgelig bliver han ikke straffet, hvis han henvender sig og siger, vil du være, min hest den er begyndt at bløde fra hoven efter opvarmning. Men til gengæld, så er der jo ingen no mercy, hvis det er en ekvipagekontrollant, der opdager det. Så der er det sådan et delt ansvar, at vi vil gerne have, at dem, der har ansvaret for hesten, og som ser på hesten hele tiden under en løbsdag, de henvender sig, hvis der sker et eller andet med den hest, da vi jo ikke udfører en 100% kontrol af alle heste.
Nej, det lyder som et fornuftigt tiltag. Godt, Kim. Altid godt at snakke med dig omkring de her ting. Tak for snakken.
Du er altid velkommen, Inge.
I denne snak med Carsten Bønstorff skal vi omkring Frankrig. Og jeg samler op på, hvad der er sket dernede i Prix de Amérique, Prix de France og et oplæg til Prix de Paris og hvad der ellers har rørt sig dernede. Men allerførst, Carsten, skal vi jo have sat nogle ord på den triste meddelelse, der kom tidligere på ugen, hvor din kollega og mangeårige ven, Carsten Bundgaard, afgik ved døden. Det var en trist besked at få.
Ja, meget overrasket. Altså, jeg har talt med Carsten mandag eftermiddag. Lørdag havde han jo offentliggjort, at han tog en time-out fra sine to hjemmesider, CB Sport og Galopservice. Galopservice startede jeg jo i sin tid i 2021 og fik Carsten med på det, og så på et tidspunkt, så sagde jeg, at der kunne jeg så ikke rigtig følge med mere. Så Carsten han overtog den så fra 1. januar 2023, og da han så kom med den melding med, at han ikke kunne opdatere den mere, så skrev jeg til ham, og så sagde jeg, at jeg ville da godt lige være vikar i et stykke tid. Og så ringede han så til mig i mandag og sagde, at det var han da glad for, og det tilbud tog han så imod. Vi talte jo så også om, hvordan han havde det, og han havde det ikke særlig godt. Han kunne ikke sove om natten, og han kunne ikke få mere hjælp, som jeg forstod det, med hensyn til medicamenter for at kunne sove. Han var ikke sådan særlig optimistisk, men jeg havde da slet ikke nogen forventning om, eller nogen, der var noget, der pegede retning af, at mindre end 24 timer efter jeg snakker med ham, der er han død. Men det er jo så livet en gang imellem.
Det er det, ja. Og der er jo et ord, der hedder ildsjæl, og han var da i sandhed en person, man kunne koble på ordet ildsjæl, fordi var der noget, Bundgaard brændte for, så var det jo Lund, Bornholm, travsporten generelt, og frem travsporten i særdeleshed ud til den store offentlighed.
Og så har du ikke nævnt ponysporten, fordi den lå ham jo virkelig meget på sinde. Og han troppede jo op, når der var de her ponyarrangementer på Charlottenlund Travbane. Og han var meget efter Klampenborg Galopbane og Dansk Galop, som han jo mente slet ikke gjorde noget for at få ungdommen ind i ponygalopsporten. Og det ville jo have glædet ham at kunne have læst referatet fra Dansk Galops sidste bestyrelsesmøde, hvor de faktisk nu har besluttet, at nu vil de gøre noget ved det. Men ponysporten, det var noget af det, som der også lå Carsten meget, meget, meget på sinde. Og så gjorde jeg, som du siger, Charlottenlund, og en overgang, der var det jo lige før, at det var sådan, at jeg i provinsen synes, at det var alt for meget, og nu måtte han skrue lidt ned for hans Lunden-retorik. Men ellers så det, jeg synes, som Carsten jo især skal huskes for, det er, jeg synes, han var i sit S, og han var bedst, synes jeg, når han var i vindercirklen med mikrofon. Han kunne skabe en stemning. Han var også god til at interviewe. Han var også god til at trække folk ind, som måske ikke lige havde noget med løbet at gøre. Nogle publikummer, som måske var til væddeløb. Nogle børn. Han var også god til at trække hesteejere og opdrættere ind, så de fik lov til at sole sig lidt i vindercirklen. Det synes jeg, det var han rigtig, rigtig god til.
Noget andet, han også var god til, det var at lave de her anpartsheste på Lunden, som der jo har været en stor succes med. Han har skabt den her auktion, hengsteauktion, som har skaffet gode sponsorkroner til Lunden. Han har det hele taget været ophavsmand til rigtig mange ting på Lunden og i dansk travsport.
Og man må jo sige, at Team Lunden-hestene, altså det var han jo meget stolt af, og kørte jo meget hårdt på, hvor mange penge de havde tjent ind over årene. Og det var jo også flot med en anden plads i Dansk Travderby med Bali, og en sejr i Dansk Hoppederby med Dreamgirl. Det var jo flotte resultater. Men selvfølgelig har der været nogle afbrændere ved siden af også. Sådan er det jo, fordi der er jo ikke nogen garanti for, når man køber en hest, at det også bliver den stjerne, man forventer.
Noget andet, jeg også husker ham for, det var hans engagement for at udbrede travsporten i DR, hvor han jo blandt andet havde Firkløv udsendelser, når han havde om søndagen på DR2 havde man nogle 20 minutter der med en opsang på Lundens løb, hvor jeg blandt andet var afløser en gang for ham, og han skrev om trav i Berlingske Tidende. Han var også mand for ligesom at udbrede travsporten i de store medier.
Ja, han var i Berlingske Tidende, Tipsbladet skrev han også til. Villabyerne, travrunden var han også dansk referent til. Han var en blæksprutte.
Ja, og han talte ikke timerne.
En gang til.
Ja, han talte ikke timerne, alle de timer, han har lavet i
Nej,
det.
det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han ikke.
Nej. Æret være Carsten Bundgaards minde, siger vi her fra Travsnak. Carsten, vi skal videre i emnerne, og det er jo travsporten i Frankrig, hvor sidst vi var lavet en udsendelse, der havde vi optakt til Prix d'Amérique. Og vi ser lidt tilbage på både Prix d'Amérique og Prix de France, og Prix d'Amérique blev der i særdeleshed et helt fantastisk væddeløb, hvor der var smæk for skillingen hele vejen.
Ja, det må man sige. Og det var jo en utrolig stærk præstation af Hidalgo de Tillard med Clément Duval d'Estaing. Den præsterede fra dødens, og så alligevel vinde så sikkert. Det er klart, at man kan godt sige, at havde Hokkaido de Yale fået hullet lidt før, havde Go On Boy haft en mere offensiv kusk, så havde resultatet måske været anderledes, men det tager ikke noget fra resultatet, og det var jo, at Hidalgo de Tillard var en meget, meget stærk vinder. Og den fulgte jo op med en sejr i Prix de France, hvor den jo faktisk jo nu er verdens hurtigste hest med 1.09.4 på 2100 meter auto.
Fra Prix d'Amérique, der husker jeg jo, at hesten, man kan jo ikke sige, at kusken kørte et godt løb med hesten, men på den anden side, så forlivrede han sig jo heller ikke. Han sad først ud i fjerde spor, i stykker af vejen, så i tredje spor, et andet spor. Han koncentrerede sig om at holde sin hest fri, så den havde angrebsplads hele vejen. Og til slut havde han jo bare den bedste hest, og jeg noterede mig også, at han trak jo i hvert fald ikke det norske kugle, det var kun den ene klap, der røg ned. Så der havde han da trods alt en ekstra veksel endnu. I det hele taget en smuk, smuk vedløber, der er en rigtig naturtraver, går uden tjek og ser ud som om, at den har lunger af den helt store kaliber.
Og det er jo interessant, at den er jo af en, altså dens afstamning er jo ikke en, man vender sig efter. Men alligevel så er det jo en fantastisk type vedløber med, som jo både kan stå distance, og du har ret i, kusken kørte jo ikke noget godt løb, men han kørte et sikkert løb, og han havde den klart bedste hest den dag, eller i hvert fald havde han en hest, som kunne stå for mosten, og så som kunne vinde, ikke? Jeg kan jo stadigvæk ikke lade være med, hvad hedder det, Hokkaido de Yale sagde jeg jo tidligt, at det kunne være en Prix d'Amérique vinder. Den fik et afventende løb og fik hullet sent. Okay. Og Go On Boy, som Erik Bondo pegede på, den sluttede jo helt forrygende af, og med en mere offensiv kuske, så havde den måske vundet. Men jeg vil alligevel sige, at Hidalgo de Tillard var den rigtige Prix d'Amérique vinder.
Ja, det var det. Han er jo selv faldet efter Severino, en hengst, der ikke er ret stor interesse omkring. Dens far var Gobernador, som jeg i hvert fald husker, som jeg har set, som værende en meget hurtig, men også lidt ustabil hest, som selv vandt Prix de Paris. Ser man på stammen, så er der selvfølgelig det klassiske Dubois-blod via Bouvier til der nu. Der er noget amerikansk blod i den, og så videre, men det er jo ikke sådan en hest, som du selv siger, der er prangende på afstamningen, men den betingede, Duval d'Estaing kender opdrætteren, som er en kvinde, og han kender moderstammen, og han så på hesten på auktion og købte den for 27.000 euro. En pris, som kan man sige er det højeste, hvis man kigger alene på afstamningen, men der må jo have haft et eller andet også på den auktion i Caen, siden at Duval d'Estaing betalte 27.000 euro for den.
Der er ingen tvivl om. Det
Så
er
har
ingen
den
tvivl
også.
om. Den har haft eksteriørmæssigt har den nok haft og så look siden at han lige pludselig giver 27.000 for et afkom efter Severino.
Ja, lige præcis. Og i øvrigt har den en norsk staldmand i Susanne Ohme, en meget, meget rutineret staldmand, som har været rundt omkring i forskellige stalde, nu altså er hos Duval de Steen. Og så kan jeg da også tilføje, at Breeders' Club har ham til 1.000 euro med booking og 5.000 euro ved levende. Dansk registreret, vel at mærke. Så faktisk en fornuftig pris, man kan få ved Breeders' Club fra ham her, Yidiar de Tallard, 1.000 i booking og 5.000 euro for levende dansk registreret føl. Det synes som værende en god forretning.
I hvert fald en god chance at tage med en Prix d'Amérique-vinder og en Prix de France-vinder, og som jo er øjeblikkets hest i europæisk travsport.
Ja. Hvis vi ellers lige skal også gøre en ting færdig omkring Prix d'Amérique, så glæder det jo mig utrolig meget at se Joviality blev tredje. Bjørn Gup, han kørte jo. Det var nærmest som om, at folk de talte mere om Bjørn Gup end om hoppen efter løbet. Men Bjørn Gup kørte jo i hvert fald et fantastisk godt løb med hesten. Men Joviality viste jo også det, som jeg altid har følt, at hun kunne stå distancen og være med i Prix d'Amérique. Og hendes tredjeplads målfoto slået til den placering viste jo han, at hun kunne være med.
Ja, det var det. Bjørn Gug er en fantastisk kusk, og han gav hende jo et helt optimalt løb. Desværre var det jo ikke tilfældet 14 dage efter, da hun starter i Prix de France, hvor det ikke er Gug, der kører. Men Benjamin Rochard, og han lagde jo ud, som om han havde både stjålet hest og vogn og mere til.
Ja, men jeg tror.
Og det stod hun jo.
Jamen, det stod hun ikke for,
Og
det er
det
rigtigt,
stod hun jo
men
ikke.
nej, men jeg tænker, at hun leverede en præstation, der minder om den, hun også leverede som 4 års historiechampionatet, hvor hun var helt overtændt og brændte gassen af undervejs, og det var ligesom også det, der var dealen her, tror jeg, i sit lukkede hovedlag, blev hun simpelthen alt for tændt, og hun åbnede jo 1.06 de første 1.200 meter. Og det er jo klart, at hun skulle blive træt, og det er jo selvfølgelig også det, der baner vejen for, at Yidiar til Tallard kan vinde i 0.94 ny verdensrekord. Det der overpæsede tempo var jo lige godt for ham. Og hvis vi
Og han
også...
vandt jo sikkert.
Ja, men skal vi
Han
lige
vandt
gøre den
jo
færdig også med
rigtig meget
Yidiar?
ledet.
Jeg kommer, Carsten. Ja, nogle gange så kommer vi til at tale lidt i munden på hinanden, når vi sidder her på Zoom, og Carsten er uden bys, men det skal vi lige beklage. Men hvis jeg lige skal gøre den færdig her i det du til Lars, så er det jo stadigvæk ikke helt udelukket, at den kan være elitlops aktuelt. Men en hest, som givetvis kommer i elitloppet, det kunne være den her Go On Boy, der jo sidste år var anden, Carsten. Den er vel i særdeleshed igen i år aktuelt Go On Boy.
Tror jeg. Til gengæld tror jeg overhovedet ikke på, at Idao de Tallard kommer til uden for Frankrig. Og jeg tror slet ikke, at den kommer til Elitloppet. Den har af og til haft på Vincennes store problemer med opløbssvinget, hvor den smider sig ind af, så jeg kan slet ikke forestille mig, at de har lyst til at starte den på en 1.000 meter bane. Det kan jeg ikke.
Nej, men jeg synes trods alt, hesten har vist fremgang på det punkt i forhold til sidste år, hvor den virkelig bred hovedet af led i sidste sving, så synes jeg, det ser
Ja.
bedre ud i år.
Ja, men derfra er så til at starte på en 1.000 meter bane.
Det er langt. Det er rigtig langt, ja. Men det har været et par fornøjelige løb, de her to løb i år med Yidiar de Tallard. Men han er jo så ikke med på søndag i Prix de Paris. Og de her 4.150 meter, et marathon race, som de jo kalder det. Men startlisten er jo stadigvæk interessant nok.
Ja, og det er jo ærgerligt, at han ikke er med, fordi selvfølgelig vil han jo blive favorit, hvis Idao de Tallard havde startet. Nu synes jeg, det er et meget åbent løb. Sidste års vinder var Ampère Mette SM, som jo ikke rigtig har budt sig til i år. Og Hugo Barry, der vandt Prix d'Amérique sidste år, var nummer tre i Prix de Paris i fjor. Han er med igen. Det kan jo nok være, at det bliver måske nogle af de to, der bliver, hvad hedder det, forgrundsfigurer sammen med Hokkaido Yale. Og så Issoire Vedakai skal man heller ikke glemme. Han gik jo faktisk også godt i Prix d'Amérique.
Absolut, absolut. Jeg synes dog, at Ampia Met SM var lidt forbedret her senest i Prix de France, hvor hun var tredje, var femte i Prix d'Amérique, så man spurgte en vis fremgang for hende, så det kan jo være, at hun prikker formen nu her, men jeg giver det ret med Hugo Barry, at han har været bleg at se på her i de to løb der, men det er jo Basir, så det kan jo være, at han prikker formen.
Ja. Ja, men nu er det Niklas, der kører den jo.
Ja.
Jean-Michel Basir kører selv Ganade Banville, som han jo egentlig havde regnet med skulle være hans Prix d'Amérique-hest, men den kvalificerede sig ikke. Og den har måske ikke sådan lige den bedste meritliste, men det kan også godt være en hest, man skal se op for og have med i beregningerne på søndag i Prix de Paris.
Ja, der var jo kæmpe favorit i Pretty Luxembourg, hvor den så blev besejret til sidst, der var anden der. Så helt afvisende vælger der ikke en hest, som jeg synes, man skal se op for. Det er Ibop Afour, som jo sidste år gik en topplacering i Prix d'Amérique. Han er blevet manageret lidt anderledes i år, har ikke gået de hårde løb, er blevet manageret i lavere klasser, men nu møder han op mod de hårde hunde her, og det er en stærk hest. Den tror jeg, man skal se lidt op for i Pop herfor. Den tror jeg godt, der kan levere en overraskelse.
4150 er distancen. Og ja,
Samlet præmie
det
sum på
rekorden,
400.000
den
euro.
har, ja, rekorden har Diablo de Vauvert i 2022, hvor den vandt i 13-3. Den er også med til start, men den har slet, altså den er formløs. Så det kan jeg ikke forestille mig, at den skulle kunne dukke op igen.
Nej. Det er jo heller ikke løb, der igennem historien har vrimlet med danske deltagere. Den eneste, jeg lige kan komme på, var Repay Masita, som 5 år startede det her løb med Knud Mønster i vognen. Fik ikke penge med sig hjem, men ellers er det jo ikke ligefrem et løb, som har de store danske aner i sig i kvad distancen 4.000 meter mere til de franske drenge.
Men for at vende tilbage til, der er jo det til Lars, som jo ikke starter i Prix de Paris, så har man jo valgt at sigte efter Prix de Selection, som køres den anden lørdag den 2. marts over 2200 meter og med en samlet præmiesum på 240.000. Det er et løb, der er forbeholdt 4, 5 og 6-årige heste. 4-åringerne, de har en godtgørelse på 25 meter og starter altså fra 21.75. Og der er ingen tvivl om, at i der er det til Arve fra grunddistancen 2200 meter, han bliver stor favorit.
Ja, det er der slet ingen tvivl om, men ellers har det jo også været et vintermeeting, hvor man igen kan sige, at de franske trænede heste har haft overhånden på blandt andet svenskerne og til dels også italienerne. Selvom Redén og andre svenske trænere har sat sig stort i Frankrig, så er det jo ikke fordi, at de har fået alt for meget med hjem.
Nej. Det har faktisk været svagt. Og italienerne har jo heller ikke hentet så meget, som de gjorde sidste efterår, selvom de jo trods alt er sådan rimelig godt repræsenteret og starter flittigt. Men de har ikke fået lige så meget som tidligere.
Det har de i hvert fald ikke. Men noget dansk positivt var der jo i hvert fald dernede. Det var jo Martin Andreasens sejr i amatørløbet om lørdagen i Prix d'Amérique weekenden. Og det blev jo lidt et dramatisk løb, kan man sige, da han blev påkørt efter mål. Og det er jo noget, som Martin også fortæller om i det interview, jeg har lavet med ham her i Travsnak. Men det var jo tredje gang i historien, at en dansk amatør vinder det løb. Det er stærke papirer.
Ja, det er faktisk det er interessant og morsomt, fordi de får jo tildelt hestene efter lodtrækning. Så man kan jo sige, at de har både været dygtige og heldige med de heste, som de har fået. Og de to, der tidligere har vundet, er jo Dennis Christiansen, og så er det jo Stefan Lindholm fra Bornholm. Det er dem, der viste Martin Andreasen vejen.
Ja, det skal jeg love for. Ja, det er stort at vinde sådan et løb. Men Carsten, vi lader den ligge her med Frankrig og så videre, og så vil jeg sige tak for snakken den her gang.
Jamen, selv tak.
Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice.
Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.